raamatutund .
tere , kallid Raamatutunni kuulajad . täna on jälle see päev , kus laua peal Pereraadio stuudios on uus raamat . ja vaatame , mis seal raamatu sees on . raamatu pealkiri on Luuka evangeelium . ja minuga koos seda evangeeliumit lugemas on Ingmar Kurg . Mina olen Tiina Nõlvak .
Tere ka minu poolt. Ma ütlen siis ära, mis Luuka evangeeliumiga me tegemist on. See ei ole mitte välja võetud Uuest Testamentist ainuüksi, vaid see Luuka evangeelium tuleb meil sõnaseletuste sarjas. Kokku saab neid 20 raamatut, kui ikka hoolega jälgida, mis on ilmunud ja veel ilmub. 20 raamatut Uue Testamendi evangeeliumide ja kirjade kommentaaridena. Ja Luuka evangeelium on meil evangeeliumi kommentaaride sarjast teine. Aastal 2002, kui keegi veel mäletab, alustasime Johannes evangeeliumiga, hele kollases.
Oranž.
Sina mäletad oranžis. Aga pange tähele, armsad inimesed, kui selle sõnaseletuse sarja raamatuid endale hankida ja panna õiges järjekorras riiulisse, siis saab ühel päeval või ühel aastal saab kokku väga ilusa vikerkaare värvi spektrites sellise raamatu riiuli kujunduse, aga see ka tähendab midagi.
Nii et hakake oma diivani ja toolikatteid aegsasti vahetama. Aga üks põhjus, miks me muidugi sellest Luuka evangeeliumi kommentaarist räägime, on see, et ta on nüüd viimasena meil välja tulnud ja hästi värske. Ja teiseks on ta ka nii paks, et me oleme ikka hästi uhketa üle. Ja ilusti on välja tulnud ka. Luuka evangeelium. Kolmas evangeelium. Või kolmas raamat meie sarjas õieti, niimoodi võib ka vist öelda. Sellest on räägitud ikka niimoodi, et see on niisugune evangeelium, kus hästi palju saab teada Jeesuse elust ja igasuguseid fakte ja oskad sa öelda, kes selle kirjutas?
Jah.
Ja miks ta siis kirjutati?
Jah, see on väga õige küsimus, sest et kui me ütleme, et Luuka evangeelium, oli siis keegi Luukas, ta ennast tutvustab ka oma evangeeliumi algust, kes ta on, Luukas, kes on selle kirjutanud, aga muidugi õiget tuleb aegalt jälle üle küsida, sest et teoloogia teeb keerkäike ja areneb väga kiiresti edasi ja praegusel aastatuhandel või vähemalt siis uuel aastasajal ikkagi Luukas tunnistatakse selle autoriks, ei ole kuhugi pääsu, ka uskmatud teoloogid peavad seda tunnistama. Luukas on kirjutanud veel teisigi teosed, mis on meil Uues Testamentis nimelt apostlite teod, ka selles ollakse tänapäeval juba ja päris ühel nõul, et see on üks ja sama autor. Ja nii, et Luuka evangeeliumi apostlite teod on kuuluvad õieti kokku. Kui need vaadata kokku kuuluvatena, siis me jälle küsime, millega on nüüd tegemist, millega sõber Luukas õieti siis tegeleb, mida ta tahab ütelda. Ja no vastus tuleb hästi kiiresti ja vastus on väga ilus. Luukas tahab seletada, mis on Jumala evangeelium, mis on see, mida Jumal on Jeesuse Kristuse kaudu inimkonnale annud ja kuidas ta siis pärast Jeesuse ülestõusmispäevaminekut on hakanud kuju võtma Kristuse kirikus, apostolite läbi, sellest need apostolite teod räägivad.
Täna on küll niisugune raamat, et mina ilmselt vaatan seda ja kuulan seda, mida sina räägid, nii et ma vaatan, sul on mingisugused paperid ka siin ikkagi enda jaoks nagu kava tehtud või mõned võtted välja toodud ja sul endal kindlasti on nüüd niisugune asi ka, et ma tean, et see kommentaaride sari on sul nii-öelda südame laps ka.
No jah, see on meil mõlemal kahe peale.
Ja mina olen enda jaoks nagu avastanud selle, et hirmus põnevad raamatud on.
Ah, tõsi, jah?
Ja. Loomulikult niimoodi öökapi jutuks ja päris une alla teda väga kaua ei jaksa lugeda. Ta nõuab ikkagi seda, hakkad mõtled. Aga ma olen tähele pannud, et väga paljud noored inimesed näiteks või inimesed, et see piibli lugemine on ma ei tea, kui niisugune suurepärane tava see Eestis on. Ikka loetakse ju, kiriku inimesed ikka loevad. Meil näiteks seda küll väga, väga tihti ju ei ole, et kõik kirikulised on oma piibliga kirikus ja kukuvad siis lehitsema ja kriipse alla tõmbama, kui pastor jutlustab, aga tihti peale ma ei tea, kas see võib olla minu eksi arvamus. Aga mul on tunne, et piiblit loetakse nagu väga palju mõtlemata, mis seal sees on, traditsiooniliselt.
Ja.
Võetakse kontekstist salmid välja ja mis seal taga on ja miks see sinna kirja pandud on. Vaat selle peale nagu ei mõelda. Väga palju kuldsalme on meil ju sellised, mida me õpime pähe, aga me igakord isegi ei tea, millega nad koos käivad.
Ja piibet on juba sajanded, eks ole, ligi 2000 aastat vastu saab täis, kui piibel on meil, uuedest, mis räägime, on meil olemas kasutuses ja kristlik kirik püüab ikka siis selle järgi ka joonduda. Sulle loeb, näe, nii on kirjutatud ja püüame järgi teha. Aga nii lihtne see ei ole, kui ma tohiks sellise üllistuse teha, mis tõepoolest ma tunnistan, et see kõlab väga, väga radikaalselt, aga see on niimoodi, et ega piibli lugemine ei ole lihtne, aga piibli lugemine ei ole ka ohutu. Ja kui me ikka kuuleme sellisest protestantlikelt kristlastelt lööklauset, et vaata kui jube, et keskajal olevat piibel olnud altari küljes kettiga kinni, et kogus liikmed seal lugeda ei saaks. See on muidugi üks järjekordsed müütised, mis nii ei ole. Piiblit keskajal lihtsalt ei olnud, sest ei trükitud veel, ei olnud siis veel meie kirjastusi, eks ole. Alles pärast trükikunsti avastamist võis piibel kiiremini levida. Piiblit ei olnud, teiseks ei osatud seda ka lugeda. Ja kes lugeda oskasid, need lugesid, aga nad lugesid seda distsiplineeritult. Ja kui olekski olnud niimoodi, et iga mees ja iga naine ise loeb ja ise seletab, ma kardan, et meil ei oleks tänapäeval sellist kristlus, sellise kujuga kristlus, mille võime öelda, tal on ajalugu, tal on järjepidevus, ta jätkab oma eksistentsi, piiblit ei oleks võibolla siis sellisena jäetud, iga mees oleks ehk midagi juurde kirjutanud, nagu tema arvab, et õige on. Ja nii et isegi kui see müüt peaks paika, et piibel oli koguduse eest pandud õigesse kohta kapilukudaga, siis see oli kindlasti väga õige tegu. Piiblit tuleb lugeda seda seletades. Ja seletajad on need, kes on seda õppinud või mitte ainult õppinud, vaid kes on palvetajad inimesed, kes on jumalatuskajad inimesed. Aga kui tekis trükikunst, arenes trükikunst, piiblit hakati levitama, siis me teame, mis juhtus. Algas ka Kristuse killunemine. Iga mees asutas oma koguduse, oma konfessiooni ja rajub, et see mal on ainsana õigus seda piiblit sellest lugeda. Nii et see on see asi. Mida me siis nüüd praegu siin teeme, kui me sõnaseletuse sarjas Luuka evangeeliumit presenteerime Eesti piibli lugejale koos juba eelnevate nende kommentaaridega? Ta killustatust ei saa eitada, see on olemas ja ja uued uurijad tulevad peale, igaüks leiutab midagi uut, ütleb, et näed, seda võiks nii seletada. Ja kommentaarisarjad ja kommentaaraamatud mõnevõrra ongi niisugused, et nad peavad tegelema erinevate autorite ütlemiste esile tõstmisega. Näed, tema ütles nii, teine ütles naa kolmandat moodi ja sina vaene lugeja katsu siis aru saada. Aga õnneks on raamatutel ka autorid peale, et meil on tegemist siis Leon Morrisega, kes on Luuke evangeeliumit seletanud ja tema siis ütleb, kuidas need erinevaid vaated võiks tema arvata selle joonde panna ja kuidas selleks võiks kristlik lugeja ja Kristuse kogudus aru saada enesele kasulikult. Meie usaldame Leon Morrist ja me usaldame tervet seda sarja, mis on küll tõlgitud, aga on aasta kümnete jooksul läbi proovitud ja on ka väga, väga levinud, võib-olla võime isegi öelda, et üks levinumaid sarja ülemaailmses kristluses on see, mida me siin kasutame.
Jah, ja ma ütlen siin kohal lihtsalt nii palju juurde, et seda tuntakse ka Tindale sarjana.
Mõni tahab ingliskeeles lugeda,
siis palun. Jah, see on ka olemas ja paraku nüüd ongi niimoodi, et need vanemad väljaanded, meil on veel tõlgitud niisugusest eelmisest versioonist, aga nad on jälle natukene kobestanud oma raamatuid ja pidevalt täiendanud. Ja see Tindale sari on niisugune tõesti hinnatud, aga ka niisugune tasakaalustatud sari. Ja kuigi ühel päeval üks noor mees tuli ja ütles mulle, et siin on nii vananenud seisukohad, siis vaidle nüüd mulle vastu.
Ja eks talves on õigus, kui ta oli midagi muud lugenud. Sellepärast tulebki piiblit kogu aeg uuesti kommenteerida. Nii nagu piibli tõlkimine ei saa kunagi valmis. See on, et kui sa ükskord juba hakkad tõlkima, selle asemel õppida kreeka keel korralikult ära, kui sa oled kord juba tõlkinud, siis sa jäädki tõlkima ja see on olnud ka siis piiblitõlke ajalugu ka meil Eestimaal. Me ei ole ju rahul ühegi tõlkega ja ei saagi olla, sest et keel muutub. Keel, mida me räägime, muutub. Ja mingisugune mehaaniline võtte, ma tean, nüüd vist on interneti programmides olemas ka tõlke mootorid, kes tõlgivad sõnalt, olete te proovinud, mitte midagi ei saa aru. Et mehaaniline tõlkimine ei aita, piibli puhul ka mitte. Ja kuidas seda siis nii panna teise kultuuri, teise ajastu, teise keelde, Jumala sõna, sellisen, et ta jääb Jumala sõnaks. Et ta vahepeal ei kaota oma autoriteeti ja ei muutu inimese sõnaks. Et see on piiblitõlkijate raske töö. Aga see vajab uuesti tõlkimist, sest ma ütleks isegi need iga põlvkond peaks uuesti piiblit tõlkima. Ja sama jutt käib ju siis ka kommentaaride suhtes. Seda tuleb uuesti kommenteerida. Piiblit, ma tulen tagasi selle jutu juurde, mida sa Tiina siin pakkusid välja, et piiblit loetakse mõnikord mehaaniliselt. Sellega on ka nii ja naa. Martin Luther on muidugi see mees ja me kõik oleme natuke luterlased, kes ütles, et piiblit ei tohigi nii sama lugeda. Piiblit tuleb lugeda koos selle seletamisega, ühesõnaga jutlustamisega. Temal oli ju probleem, kui ta veel oli kloostris, siis pidi ta osa võtma, kuna ta oli otsustanud kloostris elanikuks saada tunnipalvustest. Mis asjad on tunnipalvused? Mitu korda päevas teadud kellaaega tuleb kloostrirahvas kokku piiblit lugema? No põhiliselt loevad psalmisid ja loevad iga aasta uuesti, aasta kümneid, terve elu, varsti neil peas. Et vagad vennad ja vagad õed. Aga Luther ütles, et jätame selle asja katki. Et kui me edaspidi loeme ükskõik mis lõiku piiblis, siis mitte ainult mehaaniliselt, vaid me peame seda ka seletama. Tähendab otsima sealt, mis on see Jumala sõnum minu jaoks aktuaalselt tänaseks päevaks. Ja nii ta alustas ja nii ongi Lutellus tuntud kui jutlustajate konfessioon. Jutlus on keskel kohal ja ma usun ka, kes siin on vabakogudus, inimesed teavad, et jutlus on nii tähtis asi, et need on isegi mitu mõnikord ühel Jumala teenistusel. Piibli seletab, nii et see on õige, aga nii ja naa me ei saaks nagu päris ka maha tõmmata seda praktikat, et piiblit võib ka lugeda mehaaniliselt, võib lugeda lauldes, võib lugeda palvetades, võib lugeda jumala tülistades, võib lugeda üldse nii, et sa ei mõtlegi selle peale ja see kindlasti ei ole, see ei ole mitte vale asi, kui seda niimoodi tehakse. Meie on liturgilised laulud, meie kirikulaulud on ka sageli piiblitekstile üles ehitatud. Aga jah, jääme ikka oma selle, nüüd selle oma teesi juurde, et kui juba piiblit lugeda, siis tuleb teda lugeda tahtmises aru saada ja et sellest aru saada me ilma kommentaarid, et ta nüüd ikkagi hakkama ei saa. Ja Luther oli küll tubli, ta ütles, et piibel seletab ennast ise. Et loe eespoolt ja tagantpoolt ja sa hakkad aru saama ja see on õigus ka, ma selles ei kahtle. Aga võib-olla siiski on meil vaja abi piibli lugemiseks. Sest et need, kes piiblit kirjutasid, ega nad ka ei pannud ju juhuslikke sõnu kirja, vaid nad enne mõtlesid läbi ja lasid ka läbi oma isikliku eluloo, nii nagu me Pauluse kirjade puhul näeme, kui palju seal on. Ka tema tõesti seda isiklikku ja võib-olla ka ainult temporaalselt seda, mida ta tahab ütleda sellele kogudusele seal paigas, aga mitte teisele kogudusele teises paigas. Ja noh, siit, eks ole, me teame, tuleb see hermeneutiline küsimus, et kui me mehaaniliselt lööme lahti kusagilt ja ütleme, et Paulus ütles nii ja see peab täna olema ka minu koguduses nii, siis me jääme kimpu ilma seda seletamata.
Me räägime täna sõnaseletuse piibli kommentaaride sarjast ja natukene lähemalt Luuka evangeeliumist, mis on nüüd selle sarja vastsem väljaanne. Me üritame selle sarjaga ikkagi läbi raskuste ja kõige kiuste majandussurutise ja raskete aegade valmis saada, sest hästi rumal oleks teda pooleli jätta. Luuka evangeelium. Sina kui usklik, sina kui teoloog, sina kui liht lugeja, ütle, mida see sulle räägib?
No jah, me juba tegime sellest siin juttu, et piiblit me loeme erineval viisil. Eile õhtul minu armas tütar, minu tark tütar, kes ka siin mõnikord piiblit seletab raadios, tema ütles mulle, et kuule isa, et sa loed liiga palju kommentaare, et sa peaks ikka piiblit lugema. Ja ma teda kallistasin selle eest, täiesti õigus. Et teoloogina me kipume rohkem kommentaare lugema ja kommentaare kirjutama. Aga see on väga tähtis töö ja seda tuleb teha ausalt ja seda tuleb teha ka, nii nagu Toomas Paul on seda ütlenud, kunagi tuleb teha ka põlvedel ehk palvetades. Et see ilmutus, mis tuleb palve kaudu, see on tõenäoliselt palju puhtam kui see, mis tuleb ainult meie harjunud mõtlemisest. Aga Jumal ka meie mõistus peab valgustama nii nagu ka meie südant. Nüüd see teine lugemine, mis tähendab ilma kommentaarite lugemine, see on muidugi uskliku inimese suhe Jumalaga, kus ta laseb siis Jumalal pühavõime kaudu endasse rääkida, seda sõna talletada. Need nii nagu me nimetasime kuldsalmid ja muud salmid. Evangeeliumi puhul on veelgi konkreetsem, kui me loeme siis evangeeliumi, mis tähendab meie jaoks siis Jeesuse kohta, tema kuulutuse, tema elukohta, 4 evangeeliumi Uues Testamendis, siis see on ju ka lugu samal ajal. Millest saab aru isegi kirja oskamatu, ehk lugu, mida võib maalida lausa pildi peale ja kui me käime siis keskaegses kirikus, kui veel trükikunsti ei olnud leiutatud ja siis need lood on sageli ikonograafias, piltidel ja kujudel meie ette toodud. See lugu on tähtis, see mis sündis tegelikult, see on meie jaoks ja meie õndsaks saamiseks tähtis. Nii et evangeeliumi puhul selliselt. Siin meie ees on see Leon Morris Luke evangeeliumi seletus, sõna seletuse sarjas ja siin on ka tehtud nõnda, et on piibli evangeeliumi tekst trükitud ära ja sellele järgneb seletus salm haaval. Üks salm, teine salm, kolmas salm, kuidas sellest võiks aru saada, mida tähele panna. Ja mõned küsimused salmid on muidugi kergelt mõned raskemad. Mul on üks tore seltskond internetis, keda me aeg-ajalt külastan. See on piibilugejate kodulehekülg, noored. Ja noored on väga tõsised piibilugejad. Nemad ei loe nii sama, vaid nad tahavad ikka aru saada ka. Ja siis juhtub nii, et mõnest salmist ei saa aru. Siis küsitakse ja siis ühisel jõul ikkagi püütakse seletada ja ma olen neile aeg-ajalt ka lisanud, et tehke mõni raamat ka lahti ja siis on mõned tublid noored piibilugejad, kes küsivad, et millal ilmub järgmine sõna seletuse raamat, et nemad on otsustanud selle omale hankida, terve seeria koguvad raha, panevad kõrvale, ma usun, et see ei ole suur ülejõu käiv ka praegusel ajal neid raamatuid hankida. Nii et nad on need praktilised kasutajad selleks, et keerukaid kohti seletada. Aga ega piiblis kõik ei ole keerukas ja ei peagi keerukas olema. See, millest me aru saame, selle juurde tuleb ka jääda. Luuka evangeelium, ta on kõige mahukam võrreldes teiste evangeeliumitega. Lukas on hea kirjamees ja ta seletab pikalt. Sellepärast on Luuka evangeeliumit hea lugeda. Vähem filosoofiat, aga rohkem inimlähedust. Nii et kes on nüüd siin noored teoloogid või vanad teoloogid, te muidugi teate, mis on Luuka eripära. Ma ei tea, kui pikalt sellest peaks rääkima, aga ütleme siis niimoodi, et Luuka evangeelium erineb ehk teistest evangeeliumitest selles, et Luukat huvitab Jeesusega seonduva ajalooline usaldusväärsus. Noh, ta lausa ütleb sissejuhatuses, et ta on kõiki järgi uurinud. Ja tõepoolest ta on jõudnud allikateni, mida teised või siis tolle ja koguduses ehk veel ei osatud sellisel viisil üles korjata. Ta on kas siis ise või kellegi kaudu olnud ka Jeesuse ema, neitsi Maarja juures. Ja meie jaoks pärandanud ülimalt väärtusliku loo Jeesuse sünni eelnevast ajast ja kõigest sellest, mis Jeesuse sünniga on meil teada. Ja ta järgeb siis Jeesust. Aga nüüd, mis teeb Luuka evangeeliumi inimlähedaseks? Te ju märkate, mis seal on. Luuka evangeeliumis on hästi palju pisaraid. Tiina, kuidas see, noh, ma saan aru, et nagu, kui me räägime pisarates, peame räägime ka naistest kohe. Ja see on tõesti, siin Luuka evangeeliumis on hästi palju naise esile toodud. Naised on Jeesuse ümber, ma muidu ei teakski, et põhilised sponsorid Jeesuse tegevusel olid siis jõukad prouad. Ja ka see, eks ole, ja kui tuleb naiselik element meie lugudesse sisse, siis ta toob kaasa teatud südamlikust, mitte on pisaraid, vaid südamlikust, hoolivust. Mõtelge Luuka evangeeliumi need kuulsad tähendamissõnad, kadunud poeg, kadunud lammas, kadunud raha. Need on niivõrd emotsionaalsed, et need jätavad oma mõju lugejasse. Ja nii edasi, inglid. Luukal on inglid ühte lugu väljas. Teises evangeeliumites märksa vähem. Kes on ingel? Ingel on ka see, kelle kaudu Jumal just kui oma liginemist inimestele mahendab, valmistab ette. Ingli sõnum Luuka evangeeliumis on ärge kartke, eks ole? Ärge kartke, järelikult oli karta, kui Jumal midagi tegema hakkab. Et see on nüüd Luuka eripära ja see teeb ta hästi inimlähedaseks. Või kuidas sulle tundub?
No tähendab, minu jaoks muidugi Luuka evangeelium on jah, eelkõige see niisugune tähendamissõnade evangeelium. Ja lood on seal tähenduslikud. Ega seal ei manitseta ja õpetata nii kangesti nagu kuskil mõnes kirjas. Ja seda võib lugeda. No vaat see on nüüd see evangeelium, mida võib lugeda ka niimoodi, võtad piibli lahti ja loetada nagu lugu.
Ja.
Et sa ei pea mõtisklema iga salmi sügavuse ja varjatud tähenduste üle. Mul on üks laste piibel, kus tegelikult on nagu see Luuka evangeeliumi sissejuhatus ka sisse toodud ja seal on niimoodi, et Luukas istub, jalad on veevannis ja kirjutusmasin on ees ja toksib noh niimoodi himuga oma lugu. Nii et jah, Luukas on võib-olla niimoodi hästi, hästi loetav ja hästi mõistetav ka, et ega siin nüüd nii keerulist ei tohiks olla, aga miski pärast on raamatele paks saanud.
Jah, sest nagu me ütlesime, kommentaar mingil viisil ka võtab kokku varasemad kommentaarid ja mida on varasematel aegadel arvatud.
Leon Morris. Ta on mitmeid kommentaare kirjutanud ja niisugune nimekas mees. Oskad sa tema kohta midagi niimoodi lähemalt ka öelda, mida ta veel on teinud, kus ta on õpetanud, missugune koht on tal, ütleme niisuguses teoloogilises maailmas?
Ei ole teda kohanud isiklikult, ka ainult mis temast räägitakse. Ta on Uue Testamendi õppejõud Melbourneis olnud. Aga tõepoolest tema nimi on väga-väga levinud, kes iganes läheb raamatukokku ja vaatab seda riiulit, kus on Uue Testamendi kommentaarid. Meie sarjas, mida me siis eesti keeles välja anname, on Morriselt mitu raamatut, näiteks Johannese ilmutuse seletus on juba ilmunud. Pauluse esimene kiri Thessaloniklastele ei ole veel ilmunud, eks ole, oodake seda. Aga ka Pauluse esimene kiri korintlastele on siis äsja ilmunud veel eelmisel aastal. Nii et nagu tema sellist lähenemist me saame tunda mitme erineva raamatu puhul ja tema usaldusväärsus on väga suur. Just kui ma pean väga mõtlen Korintuse kirja seletusele, küsiti minu käest iljuti, et kuidas vastata neile, kes loevad esimest Korintuse kirja 14. peatükist, on niimoodi öeldud, et naised olgu koguduses vaid. Ja kui neil on midagi küsida, mingi küsigu kodus oma meeste käest. no näete, ega midagi ei aita, võtke see Morrise kommentaar lahti, sest mujalt vastust ei saa. Võime ju ise tuletada ja võib-olla see juhtumis on ka õige, aga ma just vaatasin iljuti selle üle uuesti, et Morris on tubli, ta võtab erinevad seisukohad kokku ja siis püüab nii lihtsalt ära seletada kui võimalik, et see, kes tahab asjast aru saada, võiks aru saada. Kes ei taha muidugi, see rajub edas, eks ole, ka siis teda ei saa valgustada, kui inimene ei küsi. Ja noh, nüüd me jälle tuleme tagasi selle hermeneutilise probleemi juurde, et mis siis on meie jaoks siduv Jumala sõna ja kuidas sellest aru saada, et see on meie jaoks siduv. See on üldine küsimus, see on nii Luuka evangeeliumite puhul, aga veelgi rohkem, ehk siis apostlite kirjade puhul, kus apostlid kirjutavad konkreetsest probleemist, konkreetses koguduses. Ju siis Korintuses juhtus niimoodi, et ja
asjad võtsid võimu enda kätte.
Võib-olla oli siis niimoodi ja tekis segadust. Tekis segadust. Noh, mis segadus võis siis Korintuses tekida? No üldine ju antiikaja tava. Nii vanas seaduses kui ka üldse antiikas oli see, et naised olid seltskonnas vaid. See oli kombekuse küsimus, see oli viisakuse küsimus. Kui ei tahtnud naine häbistada oma meest või oma perekonda, siis ta ei sekkunud vestusesse. Ja kui Paulus manitseb või tahab jah selgitada, et kristlased, teiega on ju nüüd niimoodi, et vaadake, ühel poolt Paulus ütleb, et Kristuses on mees ja naine võrdsed. Noh, ta pöörab nagu terve antiika ja ühiskonna suhted pea peale. No sellest tekib suur segadus. Siis ta ütleb, et kristlased, kui te ka seda hakkate realiseerima oskamatult seda vabadust, siis te võite saada heade tavade välja naerjaks. Ja see, kes te olete, siis ükskõik, mis te olete, need või teised, te olete ühiskonna silmis amoraalsed, inetud, kohatud, sobimatud, et sellist häbi ei ole vaja kristlusele, kristluse kirikule, nii et see on, eks ole, täiesti esimene. Ja sellest Morris räägib, minu mõelest see nagu on arusaadav jutt, on ju nii. Ja no võib-olla teine seisukoht on spekulatiivne, aga muidugi seda ka, et haridust anti antiikal ikkagi poistele, mitte tüdrukutele, ja poisid olid lugenud ja tüdrukud vähem, ja kui nad hakkasid asja tundmatud küsimusi küsima, siis see võis ka tekitada mingis segadust. Nii et see on see hea tava ja koguduse korra nimel, naised olgu kogus, õppigu kodus. Paulus ei ütle, et naised ärgu õppigu, aga kodus. Raskeks läheb see, et Paulus ütleb, et nii on ka seaduses. Nii et Paulus nagu ei argumenteeri otseselt selle kombekusega antiikajal, vaid seaduses, mis see seaduses on. No nüüd ma ette ei ütle, mida kuidas Morris seal lahendab, ta tõesti võtab siis vanatestamentseaduse Moosese lahti ja näitab ka, mis seal siis seaduses on ja mis vastused sealt tulevad. Aga kui nüüd tuleb tänapäeva, eks ole, me räägime kogu sellest, kuidas lugeda praegu piiblit. Ja et me peame kahte asja kogu aeg jälgima. See on raske, aga see on meie kohustus. Üks on see, me peame aru saama teksti mõttest. Mis on siis õieti öeldud? See vajab tõlgimist. No tõlgime eesti keelt. Mitte on eesti keelde või tõlgime meie põlvkonna eesti keelde. Et sellest aru saada. Teine ülesanne on aru saada, mida autor mõtleb. Tänu Schleiermacheril, iljem on siis filosoofid Kadamer ju veel selle seletanud, et vähemaga läbi ei saa. Tähendab tekst, ükskõik mis tekst meie ees on, eriti kui vanad tekstid, me peame teda õigesti tõlkima, õiged ekvivalendid paika saama, aga mitte ainult teksti tõlkima, vaid aru saama, mida on mõeldud selle tekstiga. Mida mõtleb tolla ja kirjutaja? Ja siis püüdma sellest endale tega järeldusi. Nii et võimatus ei ole, aga see on suur töö.
Meie ees on täna Luuka evangeeliumi kommentaar, mille on kirjutanud Leon Morris. Ja siis, kui me seda sarja hakkasime tegema, siis eks meil oli neid teisi valikuid ka. Mõned olid liiga lihtsad ja mõned olid liiga keerulised. Aga ma ei tea, kas ma õigesti mäletan, aga minu mõelest me arutasime seda asja kuidagi moodi ja kellegagi, et see sari on jah, ta on usaldusväärne, ta on tasakaalukas, tal on väärikad autorid ja ta on ühelt poolt mõeldud võib-olla on ütleme niimoodi noh, pastoritele, aga teiselt poolt saab ka liht lugeja sellest aru või mida sina arvad. Ja. Kellele mõeldud on kommentaarid?
No ma ütleks praegu sellise asja ära, et õigupoolest on selle meie sõna seletuse sarjaga või siis Uue Testamendi kirjade ja raamatute kommentaari sarjaga tegemist Eesti kultuuriloos ainulaadse nähtusega. Eesti keeles ei ole veel ühtegi Uue Testamendi või noh, Viibli Uue Testamendi sarja olemas. On üksikuid kommentaare olnud varasematel aastatel ja ka eelmisel sajandil, aga sarjagu niisugustel olemas. Rahvas, kes on siis mitusada aastat kristianiseeritud ja maailmas, kus on tonnide kilomeetrite viisi kirjutatud teises keeltes ju kommentaare Eesti rahval pole seda varem olnud, kuna meie teoloogia oli saksa keelne teatavasti ja nõukogude ajal midagi juurde ei tulnud. Nii et me tegeleme praegu siin ja teie kallid kuulajad ja raamatud lugejad, me osaleme ühes asjas, mis on siis Eesti kultuuris ainulaadne. Me läheme teed, mida keegi varem käinud ei ole. Ja kahjuks võib-olla kahjuks, et me peame tõlkima need raamatud, võiks ju ise kirjutada. No midagi meil on, tulete meelde.
No tähendab, meil on Matteuse evangeelium ja
Salumaalt
ja Tärgilt on Markuse ja Rooma kiri. Ja eks meil olid omad unistused ka, et annamegi niimoodi ülesanded kätte oma teoloogidele ja pastoritele, et kirjutavadki meile selle kommentaaride sarja valmis, aga paraku jah, see on väga kallis lõbu.
Jah, see on kallis lõbu ja tuleb välja, et ei saa ka võtta lihtsalt hakata kirjutama, et see vajab traditsioon ja see traditsioon on praegu läänes ja ütleme siis ülemaailmses kristuses olemise me kasutame seda. Aga nüüd, et kelle jaoks siis see raamat praegu siin on, kes peaks olema selle kasutaja. Nüüd ma ei tea, kas mõni pastor satub meid kuulema. Siis mul on üks lugu, mida ma ikka aega räägin. Mul on üks selline lugu, kunagi tegim ka jutluste sarja, perikoopide sarja, tähendab igale pühapäeval üks jutlus. Meil olid ju siin kuulsad Toomas Paul ja teised. Ja siis ma lähen ühte kogudusse, ma ei ütle, kes see on, lähen ühte kogudusse seda raamatut pakkuma ja pastor vaatab, ütleb, kuule hea raamat, et ma saaksin nüüd siit aasta aega oma jutlused kõik kätte, et kuule ära sa need rohkem siia kogudusse too, anna üks mulle ei rohkem ära too. Eks ole, noh, minu mure ka ju, kust ma neid jutluse saan iga pühapäev ja kui nii head on valmis. Nüüd on nõnda, et me oleme ju, eks ole, kirjastaja avalikustab suuri saladusi, teoloogia saladusi, on kõigile lahti. Ja võib-olla isegi tasuks nüüd võistlus välja kuulutada, et koguduse liige, sind ei huvitab see, kuidas Biiblit seletada. Ja sa kindlasti vaatad juba võib-olla ennem või pärast siit raamatust järgi, kas see, mida pastor pühapäeval jutlustas, ka üleüldse läheb kokku tõlgendamise traditsioonidega. Ja see oleks päris põnev. Aga armsad pastorid, võib juhtuda niimoodi, et meie kuulaja seal kirikus pingis on targem kui meie, sest tal on olnud aega töötada teoloogilise kirjandusega ja meil seda aega pole olnud jutluse ettevalmistamisel. Aga võiksime ennast küll parandada ja küll kontrollida ja mitte punastada, kui pärast kogus liig ütleb, kuule, et sa etsid selle koha vahele või sa tegid siin praegu midagi, mis ei vasta. Kui selline interaktsioon meil toimuks, ma kõtan ette Tiina, et meie südaga rõõmustaks. Et see töö ja vaev, sellega on olnud vaeva kõvasti. eks ole, ja ohvreid ka ja kulu. Et see on ennast ära tasunud, kui ta muutub kõnealuseks raamatuks ja ta võib, eks ole, võib-olla hoopis veel midagi uud esile tuua, mis siis toimub seal pastori ja koguduse vahel või koguduse liikme vahel.
Üks raamatu müüja ütles mulle hiljuti, et noh, need on nii head, need kommentaaride sarja raamatud, et noh, tehke ometi siis nüüd mingisugust reklaami ka ja ma olen siiamaani ikkagi öelnud seda, et noh, et minul ei ole kuskil nende müümisega kiiret, et kui me oleme selle sarja valmis saanud, siis me müüme hirmsa kalli raha eest kõik need 20 tükki korraga maha. Aga täna me jah oleme siis ühelt poolt võib-olla teadvustanud või rääkinud sellest, mida me teinud oleme. Ja teiselt poolt, jah, ma ei salga seda, see peaks olema piibli kommentaari reklaam, kõige paremas, heas mõttes. Ärge kartke lugeda niisuguseid raamatuid, mis tunduvad paksud ja teoloogilised. Nüüd saab lugeda ka niimoodi, et järjehoidja panna vahele ja võtta sealt tõepoolest mingisugused salmid, ja isegi mitte kõike järjest lukema, võib-olla mingid kohad, mis teid uvitavad.
Võib ka näpu alt võtta
ja tõepoolest tähendab minu enda jaoks on need olnud just niisugune aha-elamus või avastamine, et nii lihtne on piiblit lugeda.
Aamen.
Aitäh meid jälle kuulamast. Stuudios oli täna Ingmar Kurg ja mina olen Tiina Nõlvak ja see raamat, mis meie ees oli, kannab pealkirja Luuka evangeelium. See on sõnad seletuse sarjast kommentaar, autoriks Leon Morris. Aga see ei ole ainuke selle sarja kommentaari raamat. Neid on veel. Lugege, olge õnnistatud, saage targemaks, saage tublimaks.
Ja rääkige teistele ka.
raamatutund.